Азаттык радиосу сөйли. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Кырым аннексиясенә 2 ел. 2014 елның 21 мартында Россия рәсми рәвештә аннексия турында игълан итте. Кырым татарлары өчен бу 2 ел авыр сынауга әйләнде. Бу 2 елда Кырымда балалар туды, өлкәннәр бакый дөньяга күчте, тормыш дәвам итә, әмма нинди шартларда? Прагада укучы Кырым татар студенты Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Анда күргән ишеткәннәре турында юл язманы ул азатлыкка тәкъдим итә. Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә янган йортта һәлак булган тимер рәшәткә артында тотылган кешеләрнең исемнәре игълан ителде. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануының канунилыгын тикшерә. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендәге наркоманиядән һәм эчкечелектән дәвалау үзәгендә янгын нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды. Йортта тимер ишек куелган, шулай ук тәрәзәләрендә дә тимер рәшәткәләр урнаштырылган булган. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануның канунилыгын тикшерә. Янаулда җырчы Радик Гәрәев истәлегенә җыр бәйгесе үтәчәк. Быел чарада катнашырга теләгән 30-дан артык кешедән гариза килгән. Балет дөньясы Рудольф Нуриевне Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында да аңа багышланган спектакль куелды. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортстан буенча тәфтиш комитеты Стәрлетамактагы янгында вафат булганнарның исем шәрифләрен рәсми игълан итте. Садействие реабилитация үзәгендә хезмәт терапияга ашан наркомания һәм эскелектән дәва үткәндә янгында төтендән тунсаккан 12 кешенең 4-ауы Өфөннән, 1-ауы Авырғазы районыннан, 2 кеше Ырымбурдан, 3 кеше Удмурт Республикасыныкы. Яна 1-ауының шәхесе әлегә аныкланмаган, оның Пермь районыннан булуы фаразлана. Стәрлетамактагы фаҗига 15 мартта булды. Тукайты кырыгында йорт янып 12 кеше үлде. Республика башлыгы Рөстәм Хәмитов төбәктәге барлык реабилитация үзәкләрен тикшереп сыгырга кушты. Тәфтиш комитетыннан белдерүләренсә, Содействие адаптация үзәгенең координаторы булган кешене кулга алгандар. Уны наркомания һәм алкоголизмдан дәва курсы үткәндәр яшәгән бинала янгын хәвефлеген тәэмин итмәүдә гаепләйләр. Бүлмәнең тәдрәһендә тимер рәшәткәләр, унда курс үткәндәр электр ялыткычтар менән файдаланган. Республиканың Урал арыгы төбәкләрендә көслө кар сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көчәйтелгән тәртиптә эшләй. Юлларда кар камавында торып калучылар да бар, 130-дан ашу кешене эвакуацияланганнар. Хәйбулла районында хәрби техника ярдәме менән федераль һәм республика юлларында автомобиль хәрәкәте тергезелде. Әлегә районара юлларда тазарту эшләре дәвам итә, 50-гә якын авыл һаман да калын кар камавында кала. Хәйбулла районы хакимияте башлыгының урынбасары Зәлә Баймырдина ошо турала белдерде.
Бүгенге көндә Юлдыбай Акъяр, Акъяр Новочеркасск, Акъяр Сибай юлдары тулыһынча асылды. Юлдарды киңәйтү эше дәвам итә. Ырымбур өлкәһе ягына юлда 50-ләп техника тупланган. Сөнки безнең районның 8-дән гайга тикем юл асылмаган әле. Гай районы юлсылары тиз арала юлда асырга вәгъдә итә. Акъяр Әбеш, Хамар Өфе авылы юнәлешендә юлдар тазартыла. Ивановка юлында Алкина 2 хәрби частына килтерелгән махсус хәрби техника эшли. Әлеге вакытта кабул итү пунктларына Акъярның кунакханаларына 91 кеше урнаштырылган. Гадәттән тыш хәл килеп туган осракта коткару эшләрен Күмертау, Сибай калаларыннан һәлакәт коткару отрядлары, Өфенән Волга буе эзләү коткару отрядлары ярдәм күрһәтә. Хәзерге көндә кар яу әле туктап тора, ел түбәнәйде. 54 авылды исәпкә алганда, хәзерге көндә 8 авылга гына юл асылган. Бүген иртән 2 көндә асып бетергә тырышабыз инде.
Хәйбулла районы хакимияте башлыгы урынбасары Минзәлә Баймырдина. Урал арыгы төбәкләрендә әле һава торышы берничеклем тотыроклы, температура 4-5 градус, халкын елдең тидлеге 8-10 метрдан ашмай дип белдерәләр. Әмма азна-азагына хәлдең кайтадан кабатлануы ихтимал. Үфілі құрайшылардың республика конкурсы болғарыла бәйгілі қатнашу өсін тұқханлап ғариза қабул етілген. Конкурс ешлей вафат болған білдәлі құрайсы Рүстем Шәріпов істелігіне арналла. Қатнашушылардың ұсталығын Азат Айтқұлов етекшілігіндегі комиссия бағалай. Конкурсты ойыштырушылар есімінен Башқұр дәулет филармониясындағы милли музыка құралдары ансамблі солисі Башқұртстан құрайшылар бірлігі советі ағзаһы Айрат Қарасов ошо туралы білдірді.
Құрайшылар союзы бірлігі білдәлі құрайшы халықара һәм республика конкурстары лауреаты Рүстем Шәріпов истәлегенә беренче республика құрайшылар конкурсы болғара. Конкурс шарттары бойынша бір озын көй, марш яки бию көйі башқару мүмкін. Конкурста 16 яшкә тиклем үсмерләр һәм 16 яшьтән өлкәндәр катнаша ала. Әлеге көндә 27 гариза кабул ителгән. Катнашучыларның уйнау кимәлен республикабыздың абруйлы курайсылары билдәләячәк. Күтмәгән 27 заявка булыр дип, әле ише бүре бүтмәгәннәр, дукан кеше ул бундай тарихта әллә белмәйм, менә Октябрьский қалаһында үтә, гомумән Йома Байсанбай, Ишмулла Динмөхәммәтов исемендә үтә конкурслар. Онда әзерәк һәмәгә, но бу конкурска бик ихласлык менән гариза бирәләр. Безгә без уйлаганык 40-30 кеше булһа дип икеләтә күрәк булды шуга хәзер. Жюри бүленеп яшьләрне тыңлаясакбыз һәм өлкәннәрне аерым жюрилар тыңлаясак. Ике урында барасак бер мәлдә.
Айрат, ә менә Рүстем Шәріпов ул нисә яшьтә инде ул егет? Яшын әйт әле.
37 яшь. 37 яшендә якты дөньядан ташлап китте инде. Сыгышы менә Нилай район Юлдыбай авылы егете, бәрәкәс сактан музыка мәктәбен тәмамлап 9-нчы класстан һуң Өфе сәнгать училищесенә билдәле курайсы Ришат Рәшит улы Рахимовка укырга килә. Бик күп республика кимәлендә, Россия кимәлендә конкурсларда катнаша, Далан төркемендә, филармонияның халык милли хоралдары оркестрында уйнай ул. Эстрадала күп йөри инде. Шуннан Октябрьский қалаһында үткән курайсылар бәйгесендә ул гран-при яулай. Бик һәләтле, бик моңлы курайсы булды ул. Кызганычка каршы яшьләй генә китеп барды бу дөньяга. Якты эз калдырды ул сәнгать юлында.
Айрат тагыла бер генә һорау. Бүгенге Башкортстанда нисә курайсы булуын әйтеп булмайдыр бер төрле.
Әлеге көндә республикала бик күп курайсылар ансамбльләре уңышлы эшләп килә, белүемсә. Ансамбльләр арасында күптәре халык һәм үлгеле исемен йөртәләр. Гомумән һәрбер районда, республикабызның һәрбер районында, калаһында дип әйтәйек, курайсылар бар.
Башкорт дәүләт филармонияһы курайсыһы Айрат Карасов, Рүстем Шәріпов истәлегендәге конкурс турында ошоларды һөйләне. Яңавылда ла билдәле бер якташтарын махсус конкурс узгарып искә алалар. Онда танылган ярсы Башкортстандык халык артисы, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының элекке итәксеһе Радик Кереев исемендәге фестиваль үтә. Быйыл Радик Кереевның юбилей йылы 20 йыл элек вафат булган ярсаның тууына 60 йыл. Яңавыл хакимиятенең мәдәният идаралыгы белгесе Гөлнара Ханнанова Радик Кереев исемендәге фестиваль турында һөйләне. Гөлнара ханым, Яңавыл халкы үзенең якташы Радик Кереев белән горурлана, уның быел 60 яше, ә менә уның исемендәге конкурс районда ел һайын узгараламы?
Бу конкурсны 2 елга бер мәртәбә уздырабыз. Быелгы бик тә знаменательный событие, чөнки быел Радик Кереевка 60 яш тула.
Катнашучылар кайдан буласаклар?
Катнашучылар безнең бөтен Башкортстан республикасыннан, күп районнардан 30-дан ары заявкалар безнең бүгенгә уже бар.
Элекке елдарда да шулай күп киләләр.
Элекке елда да шулай кеше күп ие, но елдан ел арта бара. Бер-ике кешегә булса да арта заявкалар.
Гөлнара ханым, әвенә конкурсанттар анда ниндирәк ярдар башкарырга тиеш, ниндирәк талаплар куясыз?
Конкурста катнашучылар Радик Кереев җырлаган, Радик Кереевның репертуарыннан булган җырларны тапшырырга тиешләр.
Ә җиңүчеләрне сәйрәк билдерәне?
Җиңүчеләр безнең 2 гран-при булачак. Быел это новшество. Сөнки гран-при безнең 100 мең элек елларда, быелны инде ул 100 меңне 2гә бүлергә булдык. Сөнки 50 мең була профессионал җырчыга гран-при, и также икенче гран-при уже үзешмәкәр башкаручыларга булачак инде.
Гөлнара ханым, мин белүемсә, Яңавыл халкы үзенең якташын Радик Кереевне һәр вакыт ихтирам менән искә алып килә. Уның һәйкәле турында да инде әйтер һүзләр чыккайны.
Әйе, біздің шындай решение болды енді юбилей елінде, Янаул қаласында шушы жүршіпызға, жоқташыпызға хайкәл ашылуда қоралғаны. Бұ хайкәл Янаул халқы үшін де бік тәміхім вақиға, бігірек те еш бұыншыға жоқташыпызның үшін ғырылық хесі ұяту деп жанағыз енді.
Хайкәл біт бұш орында сұқма, нендедір ақсалы қарак?
Шушы біз енді спонсорский помощь, да мұражағат етәбіз, сөнкі кімнер Разыгаревны біле, шетте қолмас деп ұшанабыз, аны білген, аның білешілеген кішілер ердәм етерлер деп, хам бүтін янаулылар активны, актив қотына ұшыра болдылар, күнделік зарплаталарын күшірәбіз деп, шындай пока ішіміз барайынды.
Әбіл хейкел қиметке барып басамын?
Қиметке әгіне культ тұрбіле, конечно, ұжы сөйләшінген дегендей, приблизительный сметалары бар, но суммасы довольно-таки, точно сумманы, конечно, мен әйтелмейм.
Қасанырақ бұл хейкелді түдірге ниет құрағы?
Бұл хейкеліні в течение года енді.
Еладағына болыр деп көтәбедің, бе?
Әйе, еладағына деп.
Яңауыл хакиметінің мәдәниет идаралығы білгесі Гүлнара Ханнанова 23 мартта өтә тұрған Радик Кәреев есеміндегі фестиваль дурахында ошаларды хүйләне. 17 мартта бөтә дөнья музыка һәм балет ямәғәтселеге Рудольф Нуриевтың тыуған көнен билдәләй. Рудольф Нуриевті иҫкә алып, Башҡорт дәүләт опера һәм балет театрында «Бейеу тылсымы» исемле спектакль ҡуйылды, бейеүсенең театр стенаһындағы барельефына сәскә һалдылар, Рудольф Нуриев музейы буйынса экскурсиялы ойыштырылды. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Кырым аннексиясенә 2 ел. Бу 2 елда Кырымда балалар тудым, өлкәннәр бакый дөньяга күчте. Тормыш дәвам итә, әмма нинди шартларда? Прагада укучы Кырым татар студенты кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Анда күргән ишеткәннәре турында юл язмасын ул Азатлыкка тәкъдим итә.
Азатлык радиосы.
Иртән әни белән 5-тә торып 6-га газ идарәсенә килеп җиттек. Чиратта без 238-нче идек. Идарә әле ачылмаганда. Әнине кызганып кире өйгә кайтарып куйдым да чиратта үзем тордым. Ике бүлмәгә керергә кирәк. Берсендә килешү төзергә, икенчесендә түләү квитанциясен алырга. Беренчесенә тиз кирип чыктым. Икенчесенә 9 сәгать көткәндә бу яшмада туганмын, гомер буе яшәгәнмен һәм үләчәкмен ахыры дип уйлап утырдым. Шират икегә бүленгән. Бер яктан ни өчен һәм нәрсәгә басып торганнарын да бик аңламаган, әмма көнләшерлек нык рухлы өлкәннәр. Алар зарланмый, кирәк булса сүгенеп кычкырышып та ала. Алар өчен иң мөһиме без өйдә, Русиядә. Шопырт кына басып торучылар һәм ничек тә булса ширатны тизрәк уздыру юлларын караганнары икенче төркемдә. Алары дәшми. Мин дә шулар арасында идем. Ширатта беркем белән дә сөйләшәсем килмәде. Ниһаять инде эш сәгате бетә дигәндә ширатым җиттем, бүлмәдә бер хатын-кыз утыра. Ул көненә 350 кешене кабул итә. Дәүләт хезмәткәренең уртача эш хакы 12 мең сум. Ханым нык арыган, йөзе җимерелгән, чәчләре тузган, күзен сәгатьтән алмый. Карамыйча да миңа бер кагазь тоттырды. Минем документларым тәртиптә булганын күргәч бик сөенде. Ул кагазь белән 15 минут эчендә тагын каядыр барып җитәргә тиеш икән мин. Ул әйткән урынга барып кушылган 8 меңне түләдем. 2 атнадан безгә ниндидер абзый килеп кранны ачачак имеш. Бирсен Ходай. Кайткач тагын и тулы кунак. Туганнар миңа бүләкләр, күчтәнәчләр алып килә. Өлкән бер апам тәсбих бүләк итте. Иң кадерле бүләкләрнең берсе булачак бу. Өйдә татар телем, туганнарым, берсеннән берсе тәмле ризыклар. Улай да безне тәмле ашарга йөрәткән әниемнең ризыклары бүген аеруча ләззәтле. Апамның улыннан мәктәп турында сораштым, икенче сыйныфта укый ул. Ничек укулар дигән сорауга бала татарча сөйләштермиләр, калганы әйбәт ди. 8 яшьлек баланың башка проблемасы беткәнме? Бұрылып апамнан сұрайым, сіз үйреттігіз мәлі бұл сөзге дейм. Апам, йоқ дейм. Көрші татар малай білен бір бақшаға, бір мектепке үрген үнікеш, сүйешілге үрінгеннен берлі өзара татар шағына сүйешілді. Бұйыл оларыны директорға шақыртып, мектепте орыс шағына сүйешілге қошқанлар. Бүгін мүхім күн. Орысланыны әтиенілер білен таныштырам. Оларыны білейінде обының дусты деп білем. Ләкин ул әтиәне белән миңа карата ниятләр. Ләкин ул әтиәне белән миңа карата ниятләре җитди булу турында сүз башламыйча, безнең арада ниндидер мөнәсәбәтләр була алмый. Үйдәгеләр аны кабул итмәячәк. Манты сватлар ясадым. Уялам, көтәбез. Ут сүнде. Ярар, бик әйбәт, шәм яктысында бу темага сөйләшү җиңелрәк булыр. Әти эшләре белән чыгып киткән иде, өйдә әни белән икәү генә калдык. Арыслан әнигә чәчәкләр, өйдә дип күчтәнәчләр алып килгән, сорамасак та безгә генераторны куеп бирде. Ул арада балалары белән абый кайтып җитте дә сөйләшү миңа кирәкмәгән якка борылды. Элкедән полициядә эшләүчеләр арасыннан душман эзлиләр. Абыем да, Арыслан да әле Кырым, Украинада булганда да эшләгәннәр. Бер көнне 50 яшьләрдәге бер ир кешене китергәннәр. Ул шәһәр үзәгендә үлән анаша саткан. Ул шәһәр үзәгендә анаша сатканда тотылган. Арыслан кагазлар тутыра башлаган. Бу кеше кесәсеннән 3000 ләп чамасы доллар чыгарып, аны җибәрергә сораган. Протоколда үлән бер генә грамм булган дип язык дигән. Бу Россия җинаять кодексының 228-нче маддәсе нигезендә 1 грамм ярый. Арыслан ниләр уйлагандыр ул вакытта, ишеткәч үземнең зиһенем шуалып китте. Арыслан моны башкаларга хәбәр иткән. Берничә көннән ФСБ махсус чара уздырганын ачыклаган. Арысланнан айырмалы буларак акчага алданган бәхетсез 8 кеше эшсез калган, ришвәт алуда гаепләнгән. Сүз артыннан сүз башка темаларга кирип киттек. Арыслан 3 сәгать утырганнан соң килүнең максатын әйтмичә кайтып китте. Олырак бер туганым кем булды соң бу дип сорады. Әни тиз генә Җәләлнең иптәше диде. Җәләл минем абыем. Шулай диде дә сүзне башкага борды. Димәк, минекләр бу турыда сөйләшергә әле әзер түгел. Утны 5 сәгатьтән бирделәр. Ярый, бездә генератор бар. Ут булмаганда салкын ашарга пешереп тә булмый. Күршеләрнең 4 кичкенә баласы бар. Аларның генератор алырга акчалары юк. Ничек яшиләр алар? Ярдәм сорап депутат Безазиевка да барганнар икән. Безазиев ул Кырым дәүләт шурасы депутаты. Депутат юк дигән. 7-нче шәһәр хастаханәсе яныннан үттем бер көнне. Андагы сасы ис. Нәрсә булды икән дип сораган идем, Арыслан морг шунда ди. Хастахана башлыгы Захарченко мәйтләрне сакларга генератор көче җитми дип, аларны күмәргә рөхсәт сораган булган. Юк дигәннәр. Аның каравы шәһәрдә яраткан президентыбыз рәсемнәре бик матур яктыртыла. Иртән торышка мине кайгылы хәбәр көтә иде. Бер туганыбыз вафат икән. Тиз генә җыенып юлга чыктык. Бик яшь иде әле ул апа, 39 гына яшь иде. Алар Акмәчеттән 40 чакрымдагы бер авылда тора. 19-да аның күз алдында бер кешене үтергәннәр. Шуннан соң ул каты авырып китеп дарудан башы чыкмаган, менә үлеп тә киткән. Кеше күп җыелды. Авылда генераторлар юк, ут юк. Мәйтне юу өчен суны урамда кайнаттык. Ашарга да урамда учакта пешердек. -10 дәрәҗә салкын иде ул көнне. Аяк-куллар өшеде, сизмәс хәлгә килде. Сәясәт турында сөйләшү җеназа вакытында да туктамый. Кырымда Садих Табах исемле шактый тәэсирле эшкуар бар. Элек ул Акмәчет шәһәр шурасы депутаты да булган иде. Кырым татар халкы мәҗлесе әгъзасы иде. Җеназада шуны яхшы белгән бер танышымны очраттым. Табахка Русия билгеләгән Кырым хакимияте аларны якласа һәм Кырым татар җитәкчеләренә каршы башкаларны да үгетләсә, бизнесына ярдәм вәгъдә иткәннәр дип ишеткән идем. Аның Кырым хакимиятләренә лоял икәнен дә ишеткән идем. Менә яңалык, аның Королевский смак ашамлыклар челтәре һәм Виста даруханәләрен дәүләт үзенә алган икән. Килешә алмаганнармы? Табахка янаулар булганмы? Шул турыда сөйләштек. Беркем дә төгәл генә әйтә алмыйм. Өйгә бик туңып һәм арып кайттым. Безнең урам капкараңгыда утыра. Өйдә салкын, бүлмәдә 9 градус. Әти генераторны кабызды. Өстемнән дә салмыйча телевизор куйдым. Яңалыкларда Сүрия, Украина, Төркия, Кырымда -10 градуста өйләрнең җылытылмавы, өйләрдә ут булмавы турында бер сүз дә юк. Ә юк, ахырда бар икән. Щелкин авылы халкына хәрбиләргә ашарга пешерә торган 40 кухнясы китергәннәр. Аларга җылы аш өләшәләр. Халык бии, җырлый, өлкәннәр без Русиядә дип куана. Бүген беренче тапкыр Кырымнан тизрәк китәсем килде. Прагада укучы Кырым татар студенты Назлы ханның Кырымда әзерләгән юл язмасын азатлыкның интернеттагы сәхибәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив тапшыруда сезне элекке елларда төрле илләр һәм зур халыгара оешмалар җитәкчеләре әйткән төрле сафсата һәм кызык сүзләр җыелмасын тыңларга чакырабыз. Ноябрьдә Канда зур сигезлек саммитында Франция һәм АКШ президентлары Николя Саркози белән Барак Обама матбугат очрашуын әзерләнә. Журналистлар алдына чыгарга берничә минут калып бара. Түшләренә микрофоннары тагылган, әмма алар берсе дә микрофоннарның кабынган булуын белми. Күрше бүлмәдәге журналистлар 3 минут чамасы ике президентның Израиль премьер-министры Бениамин Нетаньяху белән араларының киеренке булуы турында үзара сөйләшүен тыңлый. Күрә алмыйм мин ул ялганчыны, ди Саркози. Син дә туйдыңмы? Ә миңа аның белән көн сайын эш итәргә туры килә, дип җавап кайтара Обама. Бу сөйләшү турында журналистлар башта берни язмый, сөйләми. Әмма бер француз сәхифәсе ул турыда интернетта язып чыккач, аны Reuters хәбәрчесе дә раслый, яшен тизлеге белән бу хәбәр дөньяга тарала. Җитәкчеләрнең берсе дә бу хакта бер аңлатма да бирмәде. Декабрьнең 6-сына каршы төндә Русиядә парламент сайлау нәтиҗәсенә каршылык белдерүчеләр куып таратылгач, президент Дмитрий Медведев исеменнән Twitter-да сүгенү сүзләре чыга. Анда бу сүзләрне Дума депутаты Константин Рыков яза. Алар Медведев исеменнән дә чыга. Бу язмада үз блогында хакимияттәге партияны жуликлар һәм караклар фиркасын дип атаучы үзе сарык дигән. Жуликлар һәм караклар фиркасы исемен бердәм Русиягә блогер Алексей Навальный биргән. Твиттер укучылары сарыкның бары тик Навальный була алуын аңлый. Язу Медведев хисабыннан берничә минут эчендә юкка чыга, әмма аны күргән бик күп твиттерчы язманы саклап кала. Кремльнең матбугат хезмәте язу чыкканын таный һәм үз аңлатмасын бирә. Бүген Дмитрий Медведев исеменнән ялгыш язу чыкты дигән бу белдерүдә. Тикшерү хисабының паролын үзгәрткәндә, Медведев хисабында кемдер сүгенү сүзе урнаштырып өлгергәнен күрсәтә. Гаепле булган кеше язасын алачак дигән матбугат үзәге белдерүендә. Гыйнвар аенда Украина президенты Виктор Янукович Давоста дөнья икътисади форумында чыгыш ясый. Украинча сөйләшергә бик күнекмәгән президент башта Украина һәм Польшада 2012 елда үтәчәк Европа футбол беренчелегенә чакыру сүзләрен әйтә алмый азаплана. Аннары инвесторларны Украинага язын хатын-кызлар шишенә башлагач килергә чакыра.
Я сегодня запрошую вас.
Ханымнар һәм әфәнделәр, Украин борчын тәмләп карарга Украинага килегез.
В Украину, на украинский борщ. Цей слоган увікнить для себе Україну, це слоган промо-кампанії нашої держави до
Європи. Українага борилор үшін аны үз көзім білен көру керек. Мұның үшін язын келегіз. Киевта каштан оғашлары шешек ата, күннер жылына Украин хатын-қызлары шешіне башлы. Мұғжиза ол, деп сөйледі Янукович.
Щоб подивитись на її власними очами, тоді коли почнуть квітнути каштани в Києві. І в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачите таку красу. Це чудово.
Президентлык өчен көрәш аны җиңүчеләр һәм бигрәк тә җиңмәүчеләр хәтерендә озак саклана. Күпме очрашу, күпме әйтелгән сүз. Узган көзне Мексика президенты урынына омтылган Энрик Пена Нейто үзенең сайлау алды чыгышларының берсен Гуадалаҗара халыгара китап ярминкәсендә ясый. Әмма бер журналистның сорауы аны аптырашта калдыра. Чибәрлеге белән киноларда гына төшерлек нәмзәттән аның тормышына йогынты ясаган 3 китапны атауны сорыйлар. Аның җавабы турында ул чакта BBC менә ничек язды. Берничә минут каушап торганнан соң ул Инҗилнең кайбер җирләрен укыдым диде. Аннары авторларын һәм исемнәрен бутый-бутый берничә китапны атады. Шундый ук хәл ноябрь аенда АКШта була. Техас штаты губернаторы һәм киләсе елда президент сайлауына республиканнар нәмзәте булыр өчен көрәшүче Рик Перри телевидениедә туры эфирда президент булса хөкүмәтне ничек кыскартачагы турында сөйли. Аннары ул нәрсә сөйләгәнен онытып җибәрә.
And I will tell you, it's three agencies of government.
Мин президент булгач, хөкүмәтнең 3 бүлеге битәчәк. Сәүдә, мәгариф һәм 3-нчесе нәрсә иде әле? Юк, 3 түгел, 5. Демек, сәуде, мәғариф, тапшыруны алып барушы, ябылашақ үшінші бөлік мендейсін, деп сұрағаш бәрі, шул мәғариф, сәуде, тағын үшіншісі қойсы еді, қойсы еді, білмейм деді.
Commerce, and let's see, I can't.
Қойшанда республиканы намзаты болған Херман Кейн өз уақытында өзіңгіне түгіл бүтін американ сайлаушыларын ұятқа қолдырған бір сөз айткен. Телевидениеге әңгеме беріп Кейн ақш президентінің шет елдер жетекшілерінің есімдерін білуі мүһим түгіл деп сөйлеген.
When they ask me who's the president of Uzbekistan, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know?
Менен кімде болса Узбекистан президенті кім деп сұраса, мен аңа мен білмеймін, әлі сен білесің мі деп жауап қайтарашақмын. Әм мұның менің ұшыма нендей қоғылышы бар? Зұр қаталар үшін көбірек кіші жауап тұтасы болса, олар тудырған ұят әм қиынсыны қисын өткеріп жіберуді жеңілдерек болап. Италияда бұйыл Сильвио Берлускони хүкіметі торалғаш, яңа хүкіметке елғыш Канадада ешеуші бір математика профессоры білгілені. Канадада ешеуші Франческо Брага есімлі мұғалим бір күнні ертен интернетте итальян газетасын ашса, өзінің яңа хүкіметте ауыл қожалығы министрі орынбасары етіп белгіленгенін көре. Оғынан әтуіл, яңа министр оның турында яқша ибірлер язғанында оқи. Италиядан 30-лап елілік Канадаға көшіп кеткен Брага Италияға шолтырата башлай. Бірнеше кіші білен сөйлешкеннен соң хүкіметке оның түгіл ә Римдағы Сапиенсы университеті профессоры Франко Брагының белгіленгені ашықлана. Хәм Канада білен бәйлі тұлағын бір сәйір хәл төрінді. Швецияның үйлі профессоры 3 октябр күні медицина үшін Нобель бөләген бұйыл иммунитетіні үйренудегі оңғышлары үшін Канада ғалимы Ральф Штайнман хәм аның білен бірге үшіләген тұлағын 2 кішіге тапшыру үшін тауыш бірі. 68 ешлік Штайнман бұл қорар қабылы түліге 2 күн қола, яман шыш ауырыуынан өліп кейді. Нобель комитеті өзінің 110 еллық тарихында бірінші тапқар Нобель бөлеген исен болған кішілергенінен беру қағидасын бұзып, аңа уафат еткен кіші лайық деген қорар қабыл еті. Озаттық архивін таңызсыз.
Yaşasam iken
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.